Godātie deputāti, turpinām saimas sēdi. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma izglītības likumā. Debats par otro priekšlikumu. Vārds deputātei Ļubovai Švecevai.
Vēršu jūsu uzmanību, ka 24. pāns nosaka interešu izglītības programmu un valsts nozīmes interešu izglītības iestāžu finansēšanas kārtību. Šāda veida tiek diskriminēts un ierobežotas tiesības visiem bērniem saņemt vienādas iespējas apmeklēt interešu izglītības iestādes. Līdz ar ko tik pat piedāvāts papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šāda redakcija. Izslēgt likuma 14. panta 24. punkta vārdus un valsts nozīmes interešu izglītības iestažu. Nodrošinot visiem bērniem vienādas iespējas saņemt izglītību interešu iestādes. Vēršu uzmanību, ka Latvijas pašvaldības savienība savā vēstulē arī norādīja, ka šajā panta ietvertais tiesiskais regulējums ir vispirms rūpīgi jāizvērtē un jāizdiskutē, iesaistot vecākus, sociālos partnerus un tikai tad jāvirza vispārējā kārtība atsevišķi likumprojekts. Līdz ar to likumprojekts nav virzams steidzamības kārtībā. Lūdzu balsu.
Debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā otrais priekšums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvana, balsosim par otro deputātus Papulešs un Švecavas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 19 pret 47 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī trešais ir deputāts Papulešs un Švecavas priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Ļubovai Švecavai.
24 primprants nosaka kritērijus un kārtību, kāda interešu izglītības iestādēm tiek piešķirts un anulēts valsts nozīmes interešu izglītības iestādes status. Šā norma, ja nebūtu noteikti diskriminējoša, viņa tiktu atbalstīta, bet mēs lūdzam papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šāda redakcija. Izslēgt likuma 14. 24 primpanta punktu attiecība uz kritērijiem un kārtību, kāda interešu izglītības iestādēm tiek piešķirts un anulēts valstu nozīmes interešu izglītības iestādes status, kas stāsies spēkā ar 2020. gada 1. septembrī, jo norma ir diskriminējoša un neļauj visiem bērniem saņemt vienādas tiesības attiecība uz interešu izglītību.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā trešais priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo deputātas Papules un deputātu Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 19 pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais. Arī deputātis Papulis un Švecovs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Anitai Mužniecei.
Jā, labdien, kolēģi. Es uzskatu arī, ka šis priekšlikums ir noraidāms, bet es, manuprāt, ir arī būtiski ne tikai budžeta komisijas deputātiem, kas bija klāt, kad tika skaidrots, kāpēc šis priekšlikums tiek noraidīts, bet arī pārējiem paskaidrot, jo priekšlikuma būtība ir tāda, ka 18.–20. Gadam valstī ir paredzēta, nu, tā teikt, sociāla atbalsta spilvens pedagogiem, kas ir vecāki par 65 gadiem un ir ar vismaz 25 gadu darba stāžu un strādā speciālās izglītības iestādēs, nu, tā teikt, doties pensijā ātrāk un saņemt tātad no valsts atbalstu. Un priekšlikuma būtība ir paplašināt šo loku arī uz mūzikas un sporta pedagogiem. Un, kā es saku, izklausās ļoti labi un pat varbūt vēlami, no otras puses sarēķinot un redzot, ka finansējums, kas ir paredzēts šajā gadā, pietiek 16 līdz maksimums 20 cilvēku, tātad šī te sociālā atbalsta nodrošināšanai, un tas reālais saņēmēja loks varētu būt 248 kā minimums, nu tad attiecīgi arī lūdzu neatbalstīt deputātu šo te priekšlikumu.
Varas deputātei Ļuboja Švecelē.
Jā, patiešām šī norma pārēc arī papildus sociāla atbalstas pilvēna nodrošināšana arī pirmskolas izglītības pedagoģiem un sporta pedagoģiem. Un ņemot vērā, ka valdoša koalīcija atrada naudu partijas finansējumu palielinājumu, es arī lūdzu atrast finansējumu, lai nodrošinātu pedagoģiem cienīgu iespēju pensionēties un attiecīgi arī uzlabojas līdz ar to arī kvalitāte izglītības jomā.
Varas deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo Papuls kundas un Švecels kundas priekšlikumu, jo arī piedalījos diskusijā budžeta komisijā, kur mēs runājam par to, kāda ir fiskālā ietekme un cik daudz īsti būtu to pedagogu, kas varētu izmantot šo atbalstu. Tad, kad Šadurs kungs bija ministrs un grasījās īstenot nopietnas reformas, tad mēs kopīgi nodrošinājām tad drošības pilveni. Jā, vispārējās izglītībās iestādēs strādājušiem pedagogiem, ja viņi reforma rezultātā ir zaudējuši darbu, un vecāka gada gājuma pedagogiem, kas strādā speciālās izglītības iestādēs. Šobrīd atbilstoši arī paši Muižnieces kundas minētajam, no to pedagogu klāsta, kas vispār varētu izmantot šo atbalstu, 11 pedagogi no jauna šogad ir atbalstīti un 9 no iepriekšējā gada. Mēs redzam, ka ir ļoti maz to pedagogu skaits, kas pēc būtības izvēlas šādu iespēju nestrādāt un šo sociālo atbalstu saņemt, jo tas nav vienkārši. Ir jābūt 25 gadu stāžam, ir jābūt vismaz 3 gadu līdz pensijai un ir stipri ierobežojumi nosakot, ka faktiski, nu, neko gan rīz arī šis cilvēks nevar darīt. Nu, līdzīgi kā tāda izdienas pensija, varētu teikt. Un tas priekšlikums no Papuls kundas bija paplašināt šo atbalstu speciālās uz pirmskolas izglītības pedagogiem un sporta izglītības pedagogiem, vērtējot, ka arī no šī pedagoga klāsta noteikti vien neliela daļa varētu izmantot šo atbalstu. Un ja šobrīd arī atbilstoši paši izglītības ministrijas sniegtā informācija no 372 tūkstošiem uz šo brīdi ir 11 tūkstoši izmantot, mēs jau redzam, ka ir diezgan liela rezerva un mēs to varam atļauties.
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, cik es noprotu, tad jauniem konservatīviem ar arotbiedrību Līzda pirms vēlēšanām nav bijušas daudz plašas sarunas. Nu, vismaz no Līzdas vēstules var spriest, ka ir runāts gan ar ZZS, ar Saskaņu, ar attīstībai par, ar visu Latvijai, tā zemē brīvība LNNK, bet ar jauniem konservatīviem nav. Tāpēc droši vien arī tik vienkārši ir noraidīt visus priekšlikumus, kas saistīti ar konkrēti pirmskolas pedagogu, speciālās izglītības un sporta pedagogu izdienas pensijām. Un vēršu jūs uzmanību. Es saprotu, ka ļoti daudz kolēģi, nemaz nezin, par ko ir runa, bet es jūs izglītošu. Tātad 93. Gadā tika pārtraukta izdienas pensija piešķiršana pedagogiem, un Līzda vairāk kārt bija norādījis, ka šis jautājums ir pakāpeniski risināms nodrošinot izdienas pensijas piešķiršanu trijām pedagogu grupām – pirmskolas, speciālās izglītības un sporta pedagogiem. Ņemot vērā to, ka īpaši šīs grupas ir pakļautas visaugstākai izdegšanas pakāpei. Speciālās izglītības sporta un pirmskolas izglītības skolotāja izdienas pensija likuma projekts tika pieņemts Saimā pirmajā lasījumā 15. Gada 17. Septembrī. Taču tālākā virzība nav notikusi. Un īpaši uzsver arotbiedrību to, ka izglītības nozarei ir vērojams jaunu pedagogu trūkums, profesionālā izdegšana, kas būtiski ietekmē izglītības kvalitāti, kā arī apdraud bērnu drošību. Un Līzda norāda uz to, ka saskaņā ar vienošanos, kurā bija noslēgta pirms 13. Saimes vēlēšanām, ar partiju apvienību jaunu vienotību un attīstībai par. Šajā vienošanās bija atrunāts tas, ka tiks risināts jautājums par sociālā atbalsta programmas nodrošināšanu pedagogiem. Un ar Nacionālā apvienība arī noslēgtā vienošanās paredz to, ka tiks risināts jautājums par izdienas pensiju vai sociālā atbalsta programmas nodrošināšanu pedagogiem. Šīs vienošanās, ko tā tie kolēģi ir jāpild, un jāatbalsta šis priekšlikums. Es saprotu, ka jaunie konservatīvie nav ne par ko vienojušies ar Līzdu, tāpēc arī tik droši var kāpt tribīnē un neatbalstīt šos priekšlikumus. Bet es arī ļoti brīnos par to, ar kādu retoriku jūs vēršaties pret arotbiedrību. Nevienu reizi vienas to esmu dzirdējusi, un es tiešām neizprotu to, ka jūs domājat, ka jūs varat vērsties pret savus ministrijas nozares pārstāvjiem un turpināt tālāk cīnīties. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Laikā, kad plānojās valstī ļoti apjomīgas skolu tīklu reformas, manuprāt, mums būtu atbildīgi jāskatās arī uz šo jautājumu tieši no sociālām garantijām. Man ļoti liels prieks, ka Muižinieks kundze iesaistās šajā debatē un tiešām ļoti argumentēti un vietā. Es vēlētos uzsvērt to, kad jūs minētais tas potenciālais cilvēku skaits, kas varētu izmantot šo te normu, nebūtu nenozīmē, ka viņi visi izmantos. Jau mums šobrīd pastāv spēkā esošais likums un uz jau spēkā esošo likumu normu arī ir ļoti daudz potenciālie, kas viņi varētu izmantot, bet neizmanto. Šeit ir lūgums paplašināt šo ar sporta un pirmskolas pedagogiem, un es domāju, ka tam nevajadzētu būtiski mainīt to, kas jau budžetā ir ieplānots. Kolēģi tās aplēsas, kā varētu būt, ja būtu, es domāju, nevienam šeit nav, bet man negribās ticēt, ka tas varētu kaut kā būtiski ietekmēt budžetu, un ka budžets nevarētu šo te, ja arī tas veiktu kaut kādu sadārdzinājumu, nevarētu šo te sadārdzinājumu novēst. Vēlreiz atkārtoju, nu, ir ļoti daudz runas, un arī atsevišķi ministri teikuši, izpaudušies tēmu, kad gados vecākiem skolotājiem vajadzētu ļaut gados jaunākiem nākt viņu vietā un strādāt. Nu, šis ir patiesībā arī viens no priekšlikumiem, kas varētu to veicināt, ja mēs viņu atbalstītu, un man ļoti patīk šis likumprojekts, jo īpaši tāpēc, kad ir neviens vien priekšlikums, kur Saeimas deputāti ir lēmuši paši un domājuši par to, ko viņi dara, un balsojuši pretēji tam, kā ir lēmis ministru kabinets. Par to man tiešām liels prieks, un es ticu, ka arī Muižinieks kundze tajā ir ieguldījis lielu darbu, lai tā notiktos. Un es aicinātu arī šo priekšlikumu tomēr šeit Saeimas sēžu zālē deputātiem vienotā balsojumā atbalstīt un saprast to, ka tie riski budžetam šeit nav tik lieli, cik signāls pirmskolas pedagogiem un sporta pasniedzējiem, kuriem ikdienā šī slodze ir samērā liela, tai skaitā arī fiziskā slodze, un tie ir pedagogi, kuriem 25 gadu un vairāk stāžu, nu tie nav nekādi jaunieši, un šo iespēju dot un uzņemties pašiem atbildību par šo balsojumu un atbalstīt šo priekšlikumu. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Jā, kolēģi, tie deputāti, kuri par šo priekšlikumu runāja jau pirms manis, gan to priekšvēsturi, gan diskusiju ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību, kur tiešām ir jau diezgan daudz gadu garumā pietiekam precīzi aprakstījumi. Bet es gribētu teikt, ka šajā situācijā tiešām tas būtiskākais, tie būtiskākie vārdi, kuros būtu jāieklausās, ir balstīt objektīvās patiesībās, nevis, teiksim, subjektīvās vēlmēs. Un mēs runājam tiešām par trijām ļoti specifiskām pedagogu profesijas trijiem virzieniem par sporta pedagogiem, un mums katram droši vien skolā ir bijis savs sporta skolotājs vai savs treneris, ja viņš ir jauns un gados, ja viņš ir spēcīgs un gados jauns, tad arī skolēniem parasti tas ir interesanti. Ja šis te sporta pedagogs ir viedāks cilvēks, tad viņš var nodot savu zināšanas, bet viņš vairs nevar ar personisko piemēru daudz ko parādīt. Speciālajā izglītībā tur tiešām ir ļoti augsts šis te izdegšanas risks, jo ir jāstrādā ar īpašiem izglītojamajiem, ar netradicionālām metodēm, kur katrs izglītojamais praktiski ir īpašs gadījums, un tas praktiski liek būt šim te pedagogam ik dienu, ik stundu, ik sekundi, paaugstināt stresa situācijā. Un par pirmskolas izglītojamajiem, pirmskolniekiem un pirmskolas pedagogiem, visiem tiem no mums, kam ir bērni vai ir bijuši bērni pirmskolas vecumā, mēs zinām, cik tas ir bijis nozīmīgi. Tieši ar kādiem pedagogiem viņi saskarās, un vai tas ir pedagogs, kurš gaida, kad viņam pienāks pensijas vecums, vai arī tas ir tāds, kurš ar savu aizrautību spēj jauniešos te mūsu bērnus aizraut. Un tāpēc es aicinu tiešām domāt par šo te objektīvo nepieciešamību un šiem te objektīvajiem kritērijiem. Jo, protams, sarunas ar arotbiedrību ir svarīgas, kā es jau teicu, bet tas šoreiz nav galvenais. Šoreiz galvenais ir tas, ka mēs runājam par trijām īpašām pedagogu kategorijām. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Kolēģi, es saprotu, ka Šuplinskas kundze bija tikusies padomē divas reizes un bija izteikusi atbalstu šai idejai, bet kaut kas pēkšņi bija noticis un sociāla atbalsta programma nofinansēja nevis šo iniciatīvu, bet Valsts izglītības informācijas sistēmu. Vai jums ir kādi komentāri?
Debates slēdzu. Komisijas viedoklis.
Komisijā šis ceturtais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto deputātas Papulis un Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 56 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Piektais ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta pirmo pantu. Komisija atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Lucānam.
Jā, kolēģi, šeit droši vien ir jārunā uzreiz par 5., 6., 7., 8. priekšlikumu, kuri ir zināmā mērā saistīti ar tālākajiem 17., 18., 19., 20. un 21. priekšlikumu. Un šeit atkal mēs saskaramies ar to situāciju, kur ministra kabineta viedoklis ir bijis viens, bet budžeta komisijā šis viedoklis ir mainījies, bet ir jāsaka, šis jautājums ir tika izdiskutēts ļoti detalizēti arī Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, piedaloties pašvaldību pārstāvjiem, un lai tiem var būt no jums, kas nav iepazinušies ar šī likuma, ar šo te jautājumu, par ko tad ir šajos manas nosauktajos priekšlikumos, tad stāsts ir par to, ka līdz šim tā kārtība bija tāda, ka ir minimālie kritēriji, tā saucamie minimālie kritēriji, kuriem izpildoties studiju, tas ir mācību programmas skolā, tiek finansēts pilnā apmērā no valsts budžeta. Gadījumā, ja šie kritēriji par skolēnu skaitu netiek izpildīti, tad tas ir uz pašvaldības pleciem vai pašvaldība. Lemj tālāk turpināt šādu izglītības programmu un, ja ir nepieciešams piefinansēt, lai tā programma normāli varētu strādāt, tad pašvaldība arī pieliek klāt savus līdzekļus. Šajos priekšlikumos iestrādātā kārtība ir tāda, ka, ja šie minimālie kritēriji par skolēnu skaitu netiek izpildīti, izglītības iestādē vispār tiek liektas tiesības īstenot šādas izglītības programmas, neskatoties uz to, vai tā izglītības iestāde ir kaut kur valsts nomalē ar zemu iedzīvotāju blīvumu, vai tur ir kādi citi apstākļi, kāpēc vajadzētu. Mēs runājam par vidējo izglītības pakāpi. Kāpēc vajadzētu īstenot šādu izglītības programmu, tātad tur, kur šo te minimālo skolēnu skaitu iespējams nav nodrošināta? Es nesaku, ka šāds risinājums nevarētu būt, bet to ir nepieciešams izdiskutēt ar pašvaldības savienību. Pašvaldības savienības pārstāvi, kur piedalījās izglītības kultūras zinātnes komisijas sēdēs, apliecināja, ka šāda diskusija nav bijusi. Šis nav jautājums, kuru ir nepieciešams virzīt steidzamības kārtībā. Un tāpēc arī Izglītības kultūras zinātnes komisija lēma par to, ka šis priekšlikums pār atbilstošo punktu izslēgšanu būtu atbalstāms un pat virzīja šādu priekšlikumu. Šis priekšlikums skar tālāk arī minētos 17. līdz 21. punktu, kur ir runa par finansējumu piesaist šādām programmām. Arī šos punktus ir rosināts no likuma projekta izņemt, aicina atbalstīt gan vienu, gan otru šo punktu kopu izņemšanu no likuma projekta. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģis, pirms jāsaka paldies, ka vismaz kāds opozīcijas priekšlikums ir atbalstīts. Nevarēsim teikt, ka nevienu nav ņēmuši vērā koalīcijas kolēģi. Par to paldies. Bet ministrs Kundze, es arī vēlos dažas lietas minēt. Ministrs Kundze atbalstīja nākamā gada budžetā diezgan lielu finansējumu kosmosa nozarei, tāpēc salīdzinājums no tās nozares. Zināt, ka nesēja raķeta ir liela, bet tā derīgā krāva ir pavisam maza pašā nesēja raķetas virsotnē. Vispārējais ir degviela. Nesēja raķetē paceļoties, lai to kravu nogādātu orbītā, tā sadeg un ik pa laikam tās liekas daļas atkrīt. Līdzīgi ir ar lielām reformām. Lai to lielo reformu nogādātu kosmosā vai šī gadījumā īstenota, ir nenormāli daudz degvielas vajadzīgas. Un labākā degviela ir sadarbības partneri. Un tas ir tas, ka, manuprāt, tāds viens noslēpums, kas lielam reformatoram būtu jāatceras. Un es domāju, šis likumprojekts ir piemērs, ka varbūt, ka jūs vēl neesat to sapratusi, jo faktiski bez pietiekamām konsultācijām par to, kā nodrošināt transporta pakalpojumus bērniem, ja viņa skola tiek slēgta līdz tuvākai izglītības iestādei, kā nodrošināt viņiem brīvpusdienas, interešu izglītības pieejamību, kā vienoties par mazo skolu saglabāšanu tajās vietās, kur tas ir attaisnojams, un daudziem citiem jautājumiem pietiekams diskusijas nebija bijušas, un bija vēlme budžeta paketē iekļaut normas, kas faktiski aizslēgtu vairāk kā 200 skolu Latvijā. Un tas nav pareizi. Tā nav tā degviela, ar kuru var liels un labas reformas īstenot.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Šis ir tas priekšlikums un arī visi nākamie, kas ir atbalstīti, ir tie, par kuriem es runāju pie nodošanas, budžeta nodošanas un viena no galvenajām tēmām, kurām es jūs vērstu uzmanību. Un šodien no šīs tribīnas gribētu pateikt lielu paldies tieši Izglītības ministrijas parlamentārai sekretārai Mužniec kundzē, kur jau to vēl pirms pirmā lasījuma atbalstīšanas bija saklausījusi un arī no šīs tribīnas kāpa un argumentēja par to, ka šīs normas tiks ņemtas ārā. Un arī paldies jums, kolēģi, ka jūs tik būtisku jautājumu tomēr esat saklausījuši, nesat atbalstījuši opozīcijas priekšlikumu. Manuprāt, šis ir viens no svarīgākiem jautājumiem šajā budžetā, pret kuru vajag izturēties ar vislielāko atbildību. Kolēģi, tas, kas man nepārāk apmierina, ir tas, ka mēs redzam šeit tajās tabulās, ir divas ailītes. Viena ailīte ir, kā ir lēmusi saima, Otra ailīta ir, kā ir lēmis ministru kabinets. Un ministru kabinets tomēr ir lēmis neatbalstīt šo te priekšlikumu izņemšanu. Un tas tomēr liecina par kaut ko. Un es līdzīgi kā Dana Reznieca Ozola aicinu ministrei turpmākajā šo jautājumu risināšanā. Es pieļauju, ka tas tikai laika jautājums, ka šie te grozījumi normālā kārtā likumprojekta izskatā nonāks Saeimā un Izglītības komisijā par to būs jārunā. Un problēma nav vienkārša, bet ka to darīs kopā ar sadarbības partneriem, jo grozies kā grība pašvaldības ir tās, kas dibina izglītības iestādes, tās, kas uztur izglītības iestādes. Ir daudz, kas tur jādara, ir jāveic kaut kādu veidu izmaiņas, bet ir svarīgi nepieļaut kļūdas šīs izmaiņas veicot. Un ir svarīgi ieklausīties vienam otrā tajā brīdī, kad šie jautājumi tiek tālāk virzīti. Šis piegājiens, kādā veidā valdība centās šo jautājumu un saņem pilnu Saeimas mandātu, tik būtiskā jautājumā man nebija atbalstāms, un es esmu priecīgs, ka jūs, kolēģi, arī esat tajā visā ieklausījušies, un ne tikai manī, bet tajās daudzajās organizācijās, kas vērsās un norādījusi to, ka tas īsti normāli nav, kādā veidā šis process tiek virzīts. Kolēģi, vēlreiz paldies jums.
Vārds deputātei Anitai Mūžniecei.
Es tikai precizēju to, kādēļ varētu būt atšķirības starp budžeta komisijas un ministru kabineta lēmumiem šajās tabulās, konkrēti par 4., 5., 8., 7. Priekšlikumu runājot, ir tāds, ka tas ministrijas, tātad manā personā iesniegtais grozījums bija grozīt tieši likuma projektu pirmo pantu, un tā ir juridiskā tehnika, nevis kaut kāda viena vai otra pozīcija. Paldies.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā, kas sakāms?
Komisijā šis piektais priekšlikums tika atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Ņemot vērā, ka šis ir priekšlikums atbalstīts, pārējie trīs nav balsojami, jo ir vienādi un sastais ir deputāts Papuls un Švecovs priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Kas komisija atbalstīts. Nākošais ir 7. Šajā likumprojektā un 400. Šo, vispār. Vēl 400 palikuši, kas mums jāizskata, bet tas ir valēņa priekšlikums, tieši tāds pats kā 5. Nav balsojums.
Deputāti atbalsta.
Un arī 8. Ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas arī paredz izslēgt likumprojektu pirmo pantu. Komisija atbalstīts un nav balsojums.
Deputāti atbalsta.
9. Ir Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras Anitas Mužnieces priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt. Balsot. Lūdzu zvanu.
Daļai atbalstīts.
Balsosim par 9. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras Mužnieces iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 80, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Vucānam.
Kolēģi, vakar mēs diskutējām par grozījumiem bērnu tiesību aizsardzības likumā. Un tad, kad es nācu tribīnē runāt par to likumprojektu, es teicu, ka mēs pie šīs tēmas atgriezīsimies tad, kad skatīsim grozījumus izglītības likumā, jo tā norma par 1. un 4. Klasu ēdināšanu, bērnu, kas mācās 1. līdz 4. Klasa ēdināšanu no bērnu tiesību aizsardzības likuma, tiek pārcelt uz šo likumu, un šī ir precīzi tā vieta, kur ar budžeta un finanšu nodokļu komisijas 10. Priekšlikumu, tā tad ir paredzēta šo normu iestrādāt. Vakardien es norādīju uz to, ka tā pārcelšana no viena likuma uz otru likumu ir notikusi gandrīz pilnīgi. Tikai šajā pārcelšanas procesā ir pazudis vārdiņš pašvaldībām, kas nozīmē to, ka tie valsts budžeta līdzekļi, kuri ir paredzēti 1. Līdz 4. Klašu skolēnu ēdināšanai, un kuri līdz šim ir ceļojuši vispirms uz pašvaldību un pēc tam no pašvaldības uz skolu, ka iespējams šeit ir paredzēts kaut kāds cits šo līdzekļu, ja šīs naudas plūsmas ceļš. Vakar atbildi uz šo manu jautājumu es nesadzirdēju. Neviens nenāca par to atbildēt. Vai tiešām ir domāts jauns ceļš, vai vienkārši šis vārds pašvaldībām te ir pazudis, vai arī tajos ministra kabineta noteikumos, kuri tiks izdoti atbilstoši šim pantām, vienalga tas ceļš tiks paredzēts, naudas ceļš tiks paredzēts ar pašvaldībām. Varbūt jūs šodien esiet gatavi nākt un uz šo jautājumu atbildēt. Ļoti vēlos dzirdēt atbildi. Paldies.
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Augsta guda pie kolēģi, jūsu valdība kaut vēl skaidrāk norādījusi, ka šīs tā saucamās brīvpusdienas skolas jums nav nekāda prioritāte. Ja? Šeit ir viena otra partija, kura ļoti patik mācīt visus pārējus ar to, ka viņi lasa OECD pētījumus, visādus citus pētījumus. Ja? Un kopumā, tā teikt, vadas tikai no politikas, kas ir balstīta uz pieredīmi. Ļaujiet man jums arī nocitēt dažus pētījumus ja, par to, ka, kuras norada uz to, ka ir saikne starp bezmaksas brīvdienam skolas un skolainu un arī studentu ne tikai veselību, bet arī akademisku performansu. Pirmais, kad pievērts jūsu uzmanību pie nesen bija publikācija no Vārtina skolas, Pensilvānijas universitātes. Es domāju, ka tieši valdības vadītājiem tā varētu būt ļoti pazīstama, tāpēc, ka viņš Pensilvānijas universitātes arī mācies un ieguva izglītību. Ja, nu šeit, piemēram, tur, kas te ir pateicis, ka Michael Nesen intervija avizē Guardian, Michael Weitzman no New York universitātes, pateicis, ka Nesen Amerikas slimību kontrolos un novēršanas centra Nesen publicējusi pētījumu, kurā norada uz to, ka ir konstatēta saikne starp studentu veselību ēdināšanu un akademisko performansi, Kariņa kungs. Un viens no tiem galvenajiem mesedžiem ir tas, ka veselīgāks students ir sekmīgāk visus akademiskas performances līmenis. Gan akademiska performance, gan uzvedība, gan kognitīvas iemaņas un attieksmēs. Tālāk, kolēģi, mums visiem ir zināms, ka arī valdības vadītājs norada uz to, ka mēs vēlamies virzīties ziemeļvalstu virzienu. Tā mums ir Somija, atkal viena no ziemeļvalstiem. Somija ir no 1943. Gada. Visiem skolaniem, absolūti visiem skolaniem, skolas tiek piedāvātas bezmaksas ēdināšanu. No 43. Gada. Vai, kolēģi arī vairāk pētījumu atrod, ka tas arī nav nekāda sekretība, ja, ka pēc tas saucamās PISA pētījumiem, es arī lūdzu apvienot uzstašanās laikus.
Vai iebildumi par abu debašu laika apvienošanu iebildumi nav?
Paldies. Ka saskaņā ar tas saucamo PISA pētījumu, Somija ilgu laiku ir bijusi viena no labākajām izglītības sistēmas pasaulē. Un tam kolēģi ir saikne arī ar to, ka, kā es jau teicu, no 40 gadiem Somijā visas skolas piedāvā bezmaksas ēdināšanu, pie tā arī, ka nesen kolēģis Šmitakums stāstīja ēdieni, kas ir veselīgi, kas uzlabo šos rezultātus. Cits pētījums, kolēģi no šis ir no Kalifornijas universitātes, arī diezgan tādā sarežģīta metodoloģija, atrot saikni starp studentu akademisko performansu un bezmaksas ēdināšanu skolas. Iesim tālāk, vēl viens pētījums no trim ekonomistiem, kurš pētīja Zviedrijā, teiksim, rezultāts no 50. un 60. Gadus, kad Zviedrija arī, starp citu kolēģi, Ziemeļvalstu un Zviedrija arī pastāv bezmaksas edināšana skola. Un tā kā Zviedrija ir vats ļoti kvalitatīvus datus, es kolēģi jums turpināšu par to stāstīt pie nākamā priekšlikuma.
Laiks beidzies, vārds deputātei Ļubuvai Švecovai. Vārds deputātei Ļubuvai Švecovai. Jums ir izslēgts mikrofons. Švecovs kundze, lūdzu.
Bērnu edināšana. Ir pilnīgi skaidrs, ka visam vajadzībam nepietiek. Tas ir saprotams. Taču runa ir par prioritātēm. Kas ir šī koalīcijas prioritātes? Kas vienlaikus ir šī brīža arī Latvijas prioritātes? Lopkopība? Tas tā, protams, varētu būt. Bet tad nevajadzētu melot savai tautai vārdos teikt kaut ko citu. Aicinu būt patiesiem. Es nevēlos pretnostatīt nozares. Taču tikai tad, kad mūsu valsti būs valdības vadītais, kas spēs visos veidot vienotu izpratni par vērtībām un prioritātēm, un kad būs skaidrs valsts ilgtermiņa plāns, nevis kieksiša dokuments, zemkopības ministrijai nebūs aizvainojuma jātaisnojas par savas nozares finansējumu un nozaru pretnostatīšanu. Es paskaidrošu, ka Latvijas valsts mežu peļņa sastādā gada 93 miljonus, no kuriem 10 miljonus valdība nolēma novirzīt lopkopības cilts rakstu veidošanai un genetiskas ekspertīzes noteikšanai. Latvijas valsts meži ir valsts bagātība, Latvijas tautas bagātība. Bērni arī ir Latvijas bagātība un nākotne, jo bez paēduša bērna nebūs arī nākotnes, nebūs arī prātu un nebūs arī izaugsmes. Ja valdība nosaka, ka zemkopības ministrija no valsts mežiem 10 miljoni ir prioritāte, tad tā arī jāpasaka. Visi zinat, kura gada katrai nozarei pienāks brīdis finansējuma pārpalikumam.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Uzolē.
Kolēģi, jaunās vienotības deputāti, kas sēž mums blakus, vecā vienotība man patika labāk, jo vecā vienotība katru gadu pa vienam gadam atrada līdzekļus, lai palielinātu valsts finansējumu bērnu brīvpusdienām. Sākumā pirmai klasei, tad otrai, trešai, ceturtai un plānoja to darīt arī nākamajos gados, jo saprata, ka bērnu ēdināšana ir ne tikai kvalitatīvas izglītības, bet arī veselības jautājums un nevienlīdzības mazināšanas jautājums. Jaunā vienotība kopā ar pārējiem četriem koalīcijas partneriem izņem pienākumu finansēt bērnu brīvpusdienas no valsts budžeta, no bērnu tiesību aizsardzības likuma pavisam, un izglītības likumā pasaka, ka ja vispār kaut ko finansēs, tad darīs to tikai pirmajām četrām klasēm. Aizmirstiet par 5., 6. un pārējām. Jaunā vienotība, vecā vienotība bija forša.
Vārds deputātam Aldim Gubzenam.
Patiesībā tas ir, ja pavisam godīgi, tas ir pilnīgs vaiprāts, ka mums ir jādiskutē par bērniņu un bērnu studentu skolnieku pabarošanu skolā. No pirmās līdz ceturtajā klasē bērnu pabarošanu skolā mums ir jāstrīdās par tādu elementāru jautājumu. Pēc tam premjers Kariņš iesārā, mēs tuvojamies Ziemeļvalstīm. Man liekas, ka šeit 100 deputātiem neatkarīgi no tām krāsām, zili, zaļi, sarkani vai kādi, ir vienkārši visiem kopā jāpasaka, ja mēs gribam būt tajās Ziemeļvalstīs, mums visi bērni ir jāpabaro skolā, visiem bērniem jābūt pusdienām skolā, No rītdienas, Nevis te jādiskutē, būs, kas maksās, kas nemaksās, no kādiem līdzekļiem. Koalīcija, jūs vispār saprotat, kādām ziemeļvalstīm jūs tuvojaties? Šis ir jautājums, pa kuru vajadzētu tribīnē premjeram Kariņam uzkāpt un pateikt, es uzņemos personisku atbildību. Un pateicoties man, no rītdienas visi bērni būs pabaroti skolā. No rītdienas visi bērni skolā ne tikai būs pabaroti, bet viņi ēdīs veselīgu pārtiku. Un tas būs pamats veselīgai mūsu jaunajai paaudzei, mūsu valsts nākotnē. Tā būtu jāuzstājās Kariņam no tribīnes šodien šeit Saeimā. Bet viņš jau ir noguris, viņš mājās grib iet. Viņš nav spējīgs joprojām uzkāpt tribīnē un pieņemt kā valstsvirs vien kārtīgu, drosmīgu lēmumu citādāku. Nevis to, ko ierēdiņi ir priekšā nolikuši. Mēs diskutējām par 1. Līdz 4. Klasē. Kur būs līdzekļi? Ziemeļvalsts. Mēs tuvojamies Ziemeļvalstī. Tā ir tā vienotības JKP Nacionālās apvienības attīstībai par KPLV valdību. Tāda ir viņu izpratne par Ziemeļvalstī. Tāds ir mūsu premjers. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, desmitais priekšlikums. Būtisks priekšlikums. No 15. Gada šī Saeima ir bijušas daudzas politikas, bet ir bijusi viena politika, ko Saeima vienprātīgi ir balsojusi un vienprātīgi uz to virzījusies. Un tur nav bijušas diskusijas, koalīcija, opozīcija, visi kopā virzījās. Viena klasa, divas, trīs klases, četras klases. Premjeri, lai dot straujumu, uzsver to, ka tā ir viena no labākajām ministrībām, jau labākām politikām. Ja mēs gadu no gada lēnu gara ejam uz priekšu, tad šobrīd mēs speram un valdība piedāvā spērt tādu plašu soli atpakaļ. Un tāpat laikā pasakot, ka tā tagad būs pašvaldība atbildība ēdināt bērnus skolās, tāpat laikā paņemot no pašvaldību meditācijā nost 78 miljonus. Jautājums ir, pa kādu naudu viņi to darīs. Pašvaldības to mēģinās nodrošinās, nedod Dievs būs kaut kāda vieta, kur to neizdarīs, bet tāpat laikā ir pilnīgi skaidrs, ka tādā pilsētā kā Liepājā vecāko klašu audzēkņiem šīs pakalpojums brīvpusdienas tiks attālināts. Tāpat laikā mēs varam skaidri pateikt, ka būs virkne vietu, kur skolās pašvaldības bija plānojuši šo visnotaļ vajadzīgo pakalpojumu paplašināt ārpus šīm četrām klasēm, bet dot vēl vairāk un mērķu grupām dažādām dot vairāk. Šobrīd mēs sakam, ka tas vairs, mēs speram pirmo plato lielo soli virzienā, lai no tā visa atteiktos. Kas noticies par šiem nepilnu gadu? Ministrs prezidents bija cits premjers no vienotības un bija daudz vairāk reģionālo partiju pārstāvi frakcijā. Frakcija pat pa sev bija lielāka un visi atbalstīja šādas iniciatīvas. Šobrīd viens pats Adamovičs palicis un acīm redzot viņš nespēja izcīnīt to, lai brīvpusdienas skolās tiktu nodrošināts. Kolēģi, vēlreiz, šis te priekšlikums palielina nevienlīdzību. Un atkal, divas dienas jau runājam par to, ka sociālās programmas apgraizam, šis te viss spiltākais. Nu, kāpēc vajadzēja ķerties klāt bērnu brīvpusdienām? Un ar ko jūs konsultējāties, pirms jūs pieņēmāt šo lēmumu? Vai tiešām tikai paši ar sevi un pēc tam nometiet pašvaldībām, nu tiekat, ka nu jūs galā? Jūs saprotiet, kādam tas būs jādara, mēs to nedarīsim, darat to jūs, kolēģi. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko. Es atvainojos vārds ministra prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam.
Paldies, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze. Tik tiešām ir labi, ka par šādu jautājumu debatē. Jo jautājums ir faktiski plašāks, kādā veidā mums, teiksim, sociālo palīdzību valstī vajadzētu nākotnē organizēt. Līdz šim mums principā ir, ja mums ir kāds pabalsts vai palīdzība, ka kā valsts mēs plakani sniedzam visām, teiksim, ģimenēm. Vai tās būtu turīgākas ģimenes vai mazāk turīgas ģimenes. Un tad sanāk tā, ka jo nauda jebkura veida pabalstam ir ierobežota, ka nevarētu sniegt visiem, kam ir nepieciešams šis pabalsts, jo mēs daļai arī sedzam tiem, kur tas pabalsts nav nemaz nepieciešams. Un šajā te variantā valdība piedāvā budžetā ir tas, ka šīm brīvpusdienām sadalīt starp valsts un pašvaldību, faktiski pašvaldību funkcijas, tas jau nav tas īstais strīds vai debata. Īstais strīds vai debata ir tā, kā nākotnē mēs varam mērķtiecīgāk virzīt sociālo pabalstu tieši tām ģimenēm, ka tas ir nepieciešams, atsakoties sniegt šo palīdzību tām ģimenēm, kas var atļauties. Un tas, kā cienījamais deputāts atgādināja, virzoties uz Ziemeļvalstu variantu, tas, kā faktiski šajās pārtikušajās valstīs pabalsts tiek sniegts, nevis vienādi visiem, bet tiem, kam tas visvairāk ir vajadzīgs. Tas šobrīd nav iestrādāts šajā budžetā. Šis nav izdiskutēts jautājums šajā Saeimā. Es viņu piesaku kā jautājumu, ko mums vajag skatīt, un mums vajag tiešām domāt, kā mēs, kā sabiedrību, varam labāk un prātīgāk tos līdzekļus, kas mums jebkurā brīdī pieejami, jebkur veidu sociālam pabalstam, tēmēt to pabalstu tām ģimenēm, kurām tas ir nepieciešams, un lai to varētu darīt, ka varētu nesniegt līdzīgu atbalstu tām ģimenēm, kuras pēc zināmiem kritērijiem ir gana turīgas atļauties. Tas ir diskutējams jautājums, es domāju, ka pilnīgi pareizi mums ir jārunā, kā mēs sasniegsim šo ziemeļu labklājības līmeni, bet šajā jautājumā faktiski tas netiek tieši uzrunāts, bet es domāju, ka ļoti labi, ka arī opozīcija paceļ šo jautājumu, un es atbalstu, ka mēs kā koalīcija un kopā ar Saeimu kopā domājam nākotnē, kā aizvien uzlabot šādu pabalstu sistēmu. Paldies!
Vārds deputātam Vidzim Šmitam.
Es pirmkārt nepiekrītu tam, ka bērni būtu jāšķiro no viņu vecāku turības. Un te runa tieši par bērniem, nevis par sociālo pabalstiem kopumā. Tas ir viens. Bet otra lieta, ko es sapratu no jums, ministra prezidenta kundze, ka jūs neesiet sapratu šī jautājuma kopējo bildi. Un tas nav tikai sociāla pabalsta jautājums. Tas ir jautājums daudz, daudz plašāks, par ko Jačislavs Dombrovskis runāja. Mēs esam vairākas reizes no šī tribīnas runājuši. Tas faktiski ir veselības un izglītības politikas sastāvdaļa nodrošināt visiem vienādu, kā saka, iespēju. Ne tikai pirmām, divām, trijām un četrām klasēm, bet patiesībā visai mēģis būt visai vidusskolai, lai nodrošinātu vietējas izcelsmes, bioloģisku, ekoloģisku pārtiku bez piedavām, tādējādi rūpējoties par cilvēku veselību, par izglītību, jo pārtika kādu uzņem ļoti tiešā saistībā ar to, kā smadzenes vēlāk funkcionē, ierādītu paradumus mūsu jaunai paaudzei arī pašiem vēlāk izvēlēties ekoloģisku vietēju bioloģisku pārtiku. Un tas beidīgākais ir tas, es kad biju pārtikas uzņēmumu federācijā, es ļoti labi atceros, kā šis dzima, ar kādām mokām, solīt pa solītim, tikām līdz tam, un Nacionāla apvienība noteikti to atcerās. ZZS to atcerās, cik grūti bija pieņemt šos lēmumus un sanākt šo rezultātu. Ja? Un es atceros vienu sarunu, kad pārtikas uzņēmumu federācija, mēs bieži runājamies ar lauksaimnieku organizācijām par to, ka nu, tā ir fantastiska iespēja, vēl nedaudz sakārtot ar likumdošanu, izpratnē iepirkumu, kurš patiesībā bija ļoti vienkārši sakārtojums. Tu virkni bērndārs, piemēram, pierāda, vienkārši ierakstot tiekšā bioloģiski audzēs, tu faktiski nokļūst pie vietējas bioloģiskas pārtikas. Bija ierosinājums pacelt no 1,42 €, man liekas, pār 2 € šo te pusdienu maksu, lai varētu ne tikai bioloģiskus augļus un dārzeņus dabūt, bet arī gaļu. Tas viss tika tālu virzīts. Un es saku, mums bija saruna lauksaimniekiem, un es saku, šī ir fantastisks atbalsts bioloģisko lauksaimniecībai, jo kopumā, ja mēs saskaitītu visu, ko mēs varam tur ietvert, arī slimnīcas, piedodiet cietumus, armiju un vispārējo, tas budžets ir ap 200 miljoniem eiro. Ka tas ir pasūtījums, ko jūs varētu izpildīt. Ne? Un te lauksaimnieki teica, klausies, bet nebūs tā, ka mūs ņems un uzmetīs, kā parasti. Ja. Nebūs tā, ka šo visu atcels. Un es ar dziļu pārliecību teicu, nē, nu, tas nu, nevar būt tā. Ja. Mēs esam baigi tālu tur tikuši, un šis nebūs neviens tik traks, ja, kas šo visu sagraus. Ja. Izrādījās tiem lauksaimniekiem taisnība, diemžēl. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stipņenko.
Godātie kolēģi, kad Kariņa kungs uztica Ezelītim nest to smago nastu, viņš droši vien saka Ezelītim, es tev uzticu nest šo nastu, un tā saucās līdzdalība. Ja mēs paskatāmies, ko par to runā Izglītības zinātnes ministrijas informācija atklāt pieejamā mājaslapā, tad atkal mēs nonākam pie liktenīgā 13. septembra lēmuma. Atkal. Jo pārskatot Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu 20. gadām, atkārtoti tika konstatēts, ka brīvpusdienu nodrošināšanas funkcija ir neraksturīga kopējai izējiem darbībai, kuras pienākums primāri ir gādāt par izglītības saturu, metodoloģiju un kvalitāti. Un tāpēc, nevis tāpēc, ka Kariņa kungs te nāk un saka, kad ir tagad jādala bērni, kā Padomes Savienībā bija atsevišķi veikali priekš armīniekiem, valūtas veikali, un arī bērniem arī bija sadalīts, tātad ir bērni, kuriem ir pusdienas, ir bērni, kuriem pašiem jāpērk. Tā droši vien Kariņa kungs arī tagad atgriezties Padomes Savienībā, bet mēs redzam, ka šajā 13. septembra ministru kabineta sēdes lēmumā tika uzdots ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai 20. Gada budžeta likumprojekta paketē šos te konkrētos grozījumus. Gan bērntiesība aizsardzības likumā, es nezinu, kur vispār ministrijā un valdībā, ko dara juristi, ja viņi nesaprot, ka tādus grozījumus nedrīkstē iesniegt, un izglītības likumā. Un, ziniet, kolēģi, ietaupījums no šiem pasākumiem, jo mēs atceramies, ka 13. septembrī tika uzdots paplašināt fiskālo telpu, nevis domāt par bērniem un sociālo pabalstu reformu, kā te mums tikko tiek stāstīts zili brīnumi. Paplašinot šo fiskālo telpu, ietaupījums no šīs te nastas uzticēšanas Ezelītim ir 9 miljoni aptuveni. Aptuveni 9 miljoni eiro. Man skolotājiem trūkst no 1. septembra šīs te minimālās algas paaugstināšanai arī kaut kur aptuveni 8-9 miljoni. Bet jūs jau to summu nesat ielikuši, ja mēs domātu, ka jūs to izdarījāt tāpēc, lai skolotājiem nodrošinātu šo drošības sajūtu, lai viņiem nav atkal jāuztraucās, kas būs vasarā, vai jūs pieliksiet to algu vai nē. Jūs to naudu esat kaut kur atkal ieslēpuši. Kur tā nauda, ko jūs ietaupīsiet uz skolēm brīvpusdienām, kur viņi paliks?
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Es sabiedrību aicinu ļoti uzmanīgi ieklausīties tajā, ko teica Krišjāns Kariņš. Viņš runāja par bērnu brīvpusdienām kā sociālajiem pabalstiem, lai gan tas nav sociālo pabalstu jautājums. Tā ir sociālās funkcijas izpilde. Sociālie pabalsti jau šodien tiek dalīti pēc iedzīvotāju ienākumu dažādu līmeņu un tiek rēķināti dažādi. Tādēļ konkrētajā gadījumā tas ir tikai pierādījums, ka mūsu premjers pat īsti nesaprot, kas ir bērnu brīvpusdienas, kur nu vēl Ziemeļvalstis. Tā ir maza nians, ko izgaismo katra šāda premjera uzkāpšana trībīnē un runāšana par jebkuru jautājumu. Tālāk par ēzeļiem, aitām un kļūdām pamatojot savu viedokli. Premjers netiek, tāds premjers ir jāmaina.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Jā, nu patiesi nav liels prieks, ka ir jākritizē premjers tik bieži, bet tas ir jādara, jo interesanti, par kurām turīgajām ģimenēm premjers runāja Latvijā. Katra piektā ģimene ar bērniem dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Ja Latvijā 40 tūkstoši personu, kas negādā par saviem bērniem, un katra trešā no ģimenēm, kurās ir viens vecāks, dzīvo uz nabadzības sliekšņa, kuras ir tās ģimenes, kurām Kariņa kungs grib atņemt brīvpusdienas pavisam? Kuras ir tās ģimenes, kurām premjers uzskata, ka gan brīvpusdienas, gan cita veida atbalsts no valsts ir jāsamazina? Kariņa kungs minēja, ka sāks jaunas diskusijas, tad viņam pirms tam ir jāatlaiž labklājības ministra, kur uzskata, ka bērnu brīvpusdienas ir mērķtiecīgākais atbalsta veids tieši bērniem, neatkarīgi no ģimenes mantiskā stāvokļa.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Atkārtošos vēlreiz to tas, kas tika arī teikts vakardien, ka brīvpusdienas saglabāsies skolēniem, un ja kāda pašvaldība atļausies šīs brīvpusdienas atcelt, tad tai pašvaldībai ir jāreiķinās, ka cilvēki var tur iet un protestēt par to, ka šī pašvaldība nerūpējas par saviem cilvēkiem. Attiecībā par to, ka ko pauda Kariņa kungs, tur es viņam absolūti nepiekrītu, jo, bet tas arī šobrīd nav likumā ietverts, nedrīkst veidot to, kas bija Latvijā 90. Gados, kad brīvpusdienas tika nodrošināts tikai sociāli maznodrošinātajiem, kas bija reģistrējušies. Tas sadalīja nevajadzīgi bērnus, radīja diskrimināciju pret tiem, kuri bija reģistrējušies kā maznodrošinātie. Tai pat laikā bija citi bērni, kuriem ienākumi ģimenē bija varbūt pat mazāk nekā tie, kas bija reģistrējušies, kur nevarēja atļauties paēst skolā. Un ar šo priešlikumu, ko Nacionāla apvienība savulaik izvirzīja, mēs šo diskrimināciju novērsām, un mēs parūpējāmies par to, ka šis nodalījums starp bērniem tiek pārtraukts. Un arī turpmāk šī programma ir jāturpina identiski tā, kā tā ir bijusi līdz šim. Nevis mēģinot to pataisīt par sociālā atbalsta pasākumu kādai šaurai bērnu kategorijai.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Es tā neīsti saprotu, kāpēc opozīcija tā uztraucās. Man personīgi ļoti patika premjera runa, jo viņš pierādīja divas lietas. Pirmais, ka atkal izskanēja solījums, ka mūsu cilvēki dzīvos labāk, to cilvēku saraksts ir pielikumā, un otrs, ka viņš absolūti ir tālu no reālās dzīves. Kāpēc? Es nerunāju par to, ka brīvpusdienas ir tīpaši jaunāko klašu audzēkņiem ir ne tikai sociālais pabalsts. Tas ir arī nevienlīdzības samazināšanas iespēja. No otras puses, tā ir garantija, ka bērni, kas nāk no turīgām ģimenēm, neseņems melnos ikrus ar sviestmaizi un pa klusām ēdīs to zem sola. Tā ir garantija, ka viņi var saņemt veselīgu uzturu. Bet ne tikai tas. Kāpēc es saku, ka jūs esat ļoti tālu no dzīves? Lai pierādītu bērnam, ka viņš šodien ģimenes apstākļi ir tādi, ka viņam dota mīlestīga atļauja lietot brīvpusdienas, viņam vajadzēs katru dienu nest uz skolu izziņu, ka viņa vecāku dzīves apstākļi ir tādi, kādi viņi ir. Un te nevarēs darīt tā kā neapliekamo progresīvo minimumu vienreiz gadā parādīt cilvēkiem, ka viņi ir pārmaksājuši, nav pārmaksājuši šo te, daudz saņēmuši vairāk nekā viņi pienākas. Šeit to vajadzēs darīt katru nedēļu, kad notiek samaksa pa brīvpusdienām vai par brīvpusdienu organizēšanu. Tā ir tīri tehniska lieta, bet viņi ir pazemojuši bērniem un bērnu ģimenēm. Un kā to nesaprast, es to nesaprotu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Atbildējuši Kariņa kungam, pēc viņa teiktā sanāka bērniem pirmā līdz ceturtajai klasē būtu jādala, kuri ies uz kafēnīcu, kuri ies uz restorānu. Manuprāt, tāds dalījums no saimes nav pareizs, bet par šo plakanu visām ģimenēm daļai redzam arī tiem, kuriem nav nepieciešams. Augstskolotājs Kariņa kungs, ja jūs kaut kur saimes ēkā šo dzirdat, tad ieklausieties. Latgalē iedzīvotāji dzīvo trīsreiz sliktāk nekā Rīgā, trīsreiz sliktāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Ar šo budžetu mēs 15 miljonu noņemam nost Latgalē. Mērdotācija tiek samazināta konkrēti Latgalē par 15 miljoniem. Kolēģi, attiecībā uz to, ka vai mēs skatāmies plakana vai neplakana iedzīvot ienākumu nodoklī, 1 miljards tiek iedots atvieglojumos visiem pēc kārtas nešķirojot. Vajag, nevajag 1 miljards atvieglojumos. Tur mēs neskatāmies, bet uz bērnu brīvpusdienām gan mēs paņemam un paskatāmies kā uz pirmajām, kur varētu kaut ko ietaupīt un uzdot pašvaldībām, tad finansēt tālāk.
Vārds deputātei Janitai Mužniecei.
Sveiki. Vēlreiz man šķiet svarīgi atgādināt, ka šis priekšlikums ir par deleģējumu kabinetam noteikt kārtību, kādā tiek izlietoti valsts budžeta līdzekļi. Konceptuālā diskusija bija pie pirmā lasījuma, un manuprāt ir svarīgi arī pateikt, ka šis faktors par iespējamo diskrimināciju un bērnu šķirošanu absolūti neiztur kritiku, jo jau šobrīd ar tehnoloģiskajiem risinājumiem šis tiek darīts skolās tā, ka bērni pat nezina, vai kāds maksā, vai kāds nemaksā par pusdienām, ir čipa kartas, tas viss ir regulējums, nevienam nav ar pirkstu jārāda, kurš ir brīvpusdienu saņēmējs un kurš nē.
Vārds deputātam Didzim Šmitam otro reizi.
Es nezinu, kā jūs to sauciet, bet, ja mēs saucam lietas pēc būtības, tad mēs likvidējam to programmu. Viņa nebija perfekta, viņa bija jāpinlaido vēl ilgi un dikti, lai mēs nokļūtu līdz ekoloģiskai, bioloģiskai pārtikai. Bet ar šo soli, kas varbūt kādam liekas tehniski, tā programma tiek aizvērta ciet. Es visam varētu piekrist, ko teica Jānis Dombrov, pilnīgi visam, izņemot vienu lietu, ka nekas īpaši nemainīsies, un ja kāda pašvaldība nepildīs, tad cilvēki varēs protestēt. Nē, protams. Bet ja tos protests pašvaldību ņems vērā tieši tāpat kā jūsu veselības darbinieku protestu, tad droši vien, ka tā īpaši liels jēgas nebūs, ne?
Vārds deputātei Reginai Lučmelē Luņuvai.
Var, protams, katrā no skolām izveidot tādu sistēmu, lai būtu tie čipi. Bet, lai tiktu līdz čipam, vecākiem ir jāsaņem maz nodrošināt vai trūcīgi status. Vai kāds no jums ir zin to procedūru, kā tas notiek, un ka ir vecāki, kuri vienkārši neiesniec laicīgi dokumentu. Un ja vecākiem nebūs tāda statusa, ko tad bērns darīs? Nu tā, vienkārši, varbūt jūs premjeram arī varētu kāds pastāstīt, kāda Latvijā ir sistēmā, lai cilvēks varētu pierādīt, ka viņa ienākumi nav pietiekami. Vēlreiz atkārto, šis jautājums ir par bērna tiesībām. Par bērna tiesībām. Jūs pašlaik runājat par kaut ko, kas skar pieaugušo pasauli. Un dažiem šajā pieaugušo pasauli tiešām ir vairāk ilūzija nekā priekšstata par reālo dzīvi.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Gudātie kolēģi, nodokļi un pabalsti, tas ir veids, kādā valsts sarunājas ar saviem iedzīvotājiem. un mēs to esam jau vairākas reizes apsprieduši. Ja valsts uzskata, ka ir jāatbalsta ģimenes, tad valsts dara visu, lai šīs ģimenes justos labi valstī. Jo vairāk bērnu ģimenēs dzimst, jo labāk valsts vienkārši saka paldies visos iespējamos veidos sadarboties. Šeit jūs piedāvājat tiešām šķirot ģimenes, kam pienākas, kam nepienākas, iedzenot nabadzībā vidusslāni un pazemojot tos, kuriem jūs gribat it kā sniegt šo palīdzību. Bet ja ēzelītim, kuram ir uzkrauts ļoti daudz, ja to nosauc par instalāciju...
Runas laiks beidzies, vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Labdien, kolēģi! Es gribēju Bucāna kungam paskaidrot, ka to, ko viņš prasīja, kur ir rakstīts, ka pašvaldībai ir jāfinansē, tad nemazāk kā puse no valsts piešķirtā finansējuma, tas ir 23. Priekšlikums šajā likuma projektā. Paldies!
Debates slēdz. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijā šis 10. Priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 30 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
11. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Mēs ļoti daudz jau par šo jautājumu esam debatējuši, arī šodien jau ir pienācis vakars, un jāsaka, var būt, ka ir laiks gūt jaunu pārliecību, ka līdzdalība un pašvaldības un valsts sadarbība šajā jautājumā ir ļoti laba. Par to arī šis priekšlikums. Ministrs Kundze jau arī vakardien informēja, ka ir ļoti daudz pašvaldību, faktiski lielākā daļa, kas brīvprātīgi, bez valsts uzdevuma, nodrošina brīvpusdienas 5. un 9. klasēm no saviem budžeta līdzekļiem. Tad nu lūk, mēs piedāvājam, ka ja valsts grib dalīt finansējumu 1. un 4. klasēm, tad valsts tikpat draudzīgi varētu piedalīties ar valsts budžeta finansējumu tajos gadījumos, kur pašvaldība no 5. līdz 9. klasei brīvprātīgi nodrošina bērniem brīvpusdienas. Tad mēs patiešām varētu runāt par to, ka pakalpojums kopumā bērniem nesamazināsies. Jo mēs diezgan labi saprotam, ka ja šobrīd valsts uzliek finansējuma slogu uz pašvaldību pleciem, tad pašvaldības daļa vai nu samazinās atbalsta apjomu 5. un 9. klasēm, vai vismaz nebūs spējīgi šo atbalstu paplašināt tiem bērniem, kas mācās vecākajās klasēs. Es aicinu jūs uz līdzdalību, uz solidāru sadarbību šajā jautājumā, īpaši Nacionālo apvienību, pierādiet, ka jūs neesat bijušie demogrāfijas sargi.
Kolēģi, pirms turpinām debates, 10 deputāti, Feldmans, Dzintars, Latkovskis, Šteins, Pucens, Strīķe un citi, lūdzu 13. novembra ārkārtas sēdē saīsināt runas laiku visiem priekšlikumiem, par visiem sēdes likuma projektiem saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 65. panta pirmās daļas pirmo punktu un 65. panta trešo daļu, nosakot katram runātājam par priekšlikumiem vienu minūti pirmo reizi un vienu minūti otro reizi. Var pieteicies. Var pieteicies runāt deputāts Krišjāns Kornis.
Cienījumās laimīgās vadētājas kundze, dārgie kolēģi! Šodien pulksten 6:00 paies 24 stundas, kopš mēs esam šeit iestrēguši budžetu.
Kolēģi, ļaujiet runāt. Nu, ļausiet runāt par. Tātad par deputāts Krišjāns Feldmans.
Paldies par aplausiem. Tātad. Šodien pulksten 18. paies 24 stundas kopš ir uzsākt šī budžeta likumprojekta pakets izskatīšana. Ir izskatīti 84 priešlikumi, kas ir aptuveni 17% no tiem. Ar tādu ātrumu mums ir nepieciešams vēl 8 darba dienas, lai pabeigtu budžeta izskatīšanu. Mums par to šeit maksā naudu nodokļu maksātāji, tāpēc tā ir necieņa pret nodokļu maksātājiem. Un šajā sakarā vai tas nav adekvāti ierobežot debašu laiku līdz vienai minūtei nosakot otro uzstāšanās reizi arī vēl vienu minūtu, ņemot vairāk, ka vēl ir nepieciešams izskatīt vairākus 100 priešlikumus. Es domāju, ka tas ir adekvāti, un neskatoties uz to, ka kleptokrāta koalīcija opozīcijā mēģina par katru cenu kavēt budžeta pieņemšanu, es varu pateikt, budžets tiks pieņemts, valsts turpinās strādāt un attīstīties. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu neizmantot skaņu pastiprinošās iekārtas, tas ir liegts. Tehniskais pārtraukums, ja jūs izmantosiet skaņu pastiprinošas iekārtas, tas būs liegts.
Atlaist šo saimu, atlaist šo
jums vēl vārds netika dots.
Atlaist viņus visus, atlaist strīķi, atlaist pirmo paudu, otro kaimiņu, trešo dzintaru, ceturto un kaimiņu pa priekšu.
Tātad ir priekšlikums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo priekšlikumu saīsināt runas laiku? Iebildumi nav, tātad ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai 13. novembra ārkārtas sēdē tiktu saīsināts runas laiks visiem priekšlikumiem visos sēdes likumprojektos saskaņā ar Saeimas kārtības rūļu 65. panta pirmās daļas pirmo punktu. Un 65. panta trešo daļu nosakot katram runātājiem par priekšlikumu vienu minūti pirmo reizi un vienu minūti otro reizi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 4 atturas 1, tātad runas laiks tiek saīsināts. Tātad turpinām debates. Turpinām izskatīt likuma projektu.
11. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Deputāts Papulis Švecos priekšlikums nav komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretārs Anitas Muižnietes priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Uzsākam debatas, vārds deputātēm Marijai Gulubevai.
Es atzīmēšu, ka es vēlējos debatēt par 12. priekšlikumu. Tas ir iespējams?
Nē, vairāk nē.
Nē, skaidrs.
Tātad deputāti 13. atbalsta.
Šo atbalsto 14. un 15. nav balsojumi, jo tie ir vienādi. 14. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Tauta, mostieties, padziniet šo saimu, padziniet strīķi, bez kompromisa meli padziniet. Padziniet šos cilvēks, kas nakts melnumā izdarīs noziegumu pret tautu, kas ierobežo demokrātiju, Kariņu padziniet, kurš neko nesaprot pa budžetu. Padziniet šos cilvēkus, mostieties un celieties. Šis ir jūsu laiks Latvijas sabiedrība. Padziniet blēžus laupītājus, kas tūlīt jūs aplaupīs un pieņems partiju finansēšanu septiņkārt nakts melnumā, kā visus noziegums tiek izdarīt nakts melnumā. Padziniet šos cilvēkus, atcerieties, kas tie ir, un jūs, žurnālisti, viņus safilmējat. Safilmējat viņus un parādiet, kas ir Latvijas lielākie noziedznieki. Paldies!
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, runājot par šo priekšlikumu, ir tā, ka pirms gadiem četriem man studijā bija ciemos Ainārs Šlesers, kurš uz šīs bībeles zvērēja, ka viņam nepieder osta. Jā, tāpēc lūdzu, Govzinkums, paņemiet savu bībeli. Es jums viņu atnesu, paņemiet, lai jums dzīvē labi iet. Ja jūs ejat, tad ejat. Jūs teicāt, ja jūs nokļūsiet opozīcijā, jūs pametīsiet valsti. Tagad jūs sakat, jūs pametīsiet sēdi. Ejiet, lūdzu, ejiet prom. Paņemiet bībeli un ejiet prom. Līdz ar to es aicinu 14. priekšlikumu atbalstīt, kā komisijā arī ir skatīts. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts un nav balsojams.
Deputāti atbalsta.
15. deputāti Kucina priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. deputāts Papuls un Švecovs priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā, 17. juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18, 19, 20, 21, līdz ar to nav balsojumi, jo ir vienādi. 18. ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. deputāts Papuls un Švecovs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. deputāta Valaiņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. deputāts Papuls Švecovs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras Anitas Muižnieces priekšlikums komisija atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
25. Izglītības.
24. 4.
Atvainojos. 24. deputāts Papuls Švecovs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un nav balsojams, jo 17. jau ir atbalstīts. Arī 26. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretārs Anitas Muižnieces priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
27., 28., 29. arī nav balsojumi, jo 17. jau ir atbalstīts, bet 27. ir deputāts Papuls Švecovs priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. priekšlikums, kas ir deputāta Valaiņa priekšlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. deputāts Evijas Papuls un Ļubovas Švecovas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Deputāts Papuls un Švecovas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Deputāts Papuls un Švecovs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
35. Deputāts Papuls un Švecovs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Nav balsojums, bet debats pie...
Tad par 35. Vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Kolēģi! Es mēģināju saprast, kāpēc tad tā opozīcija izvēlējās iet prom šobrīd. Nu, acīm redzot, es beidzot sapratu. Vakardien viņi 7:00 iesniedz 25 priešlikumus, lai iet mājās, jo uzskatīja, ka, acīm redzot, ilgāk pa 7 saimi nevar strādāt. Un šodien viņi atkal gribēja iet laicīgāk mājās un 6:00 sakrāmēja kā ierasts mantiņus un bija prom. Un beidzot mēs esam atraduši iemeslu, kāpēc tad viņi ir izlēmuši neturpināt šodien strādāt. Nu tieši tā, diemžēl negrib strādāt. Nu tad strādāsim bez viņiem. Paldies, kolēģi.
Debates slēdzu.
Ir 35. Deputāts Papils Švecovs priekšums komisijā nav atbalstīts un nav balsojums.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
36. Deputāts Papils un Švecovs priekšums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un nav balsojums, jo 17. sev ir atbalstīts, tāpat arī nākošie divi. 38. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretārs Anits Mužinēts priekšums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Deputāts Papulis un Švecovs priekšums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Deputāta Valaiņa priekšums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas viedoklis komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Deputāts Evijas Papils un Ļubovas Švecovas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus. Aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu izglītības likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Otrais lasējums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Kolēģi, mēs turpinām ar likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Vēlos norādīt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisijā visiem interesentiem tika dots vārds, lai diskutētu. Šis likumprojekts ir būtisks mūsu valsts demokrātijas stiprināšanai un parlamentārismu attīstībai, kopā saņemti 37 priekšlikumi. Pirmais deputātu Strīķis, Dzintara, Latkovska, Pauļuta, Pucena priešlikums daļēji atbalstīts, iekļauts ministru kabineta priešlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Otrais ministru prezidenta biedra tieslietu ministra Bordāna priešlikums daļēji atbalstīts, iekļauts ministru kabineta priešlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais ministru kabineta priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāts Strīķis, Dzintara, Latkovska, Pauļuta, Pucena priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jutai Strīķei.
Faktiski šis priekšlikums ir par to, ka viena fiziska persona politiskai partijai varēs ziedot vairs ne 50 minimālās mēneša algas, bet 20. Tas ir saistīts ar kopīgo nostāju, ka jo vairāk partija saņem no valsts, jo vairāks ir valsts finansējums, jo mazāk viņi drīkstēs piesaistīt privāto ziedojumus un arī mazāk viena fiziskā persona drīkstēs viena ziedot politiskajai partijai. Bez tam arī citi priekšlikumi ir saistīti ar ziedojumu samazināšanu politiskajām partijām, lai mazinātu fizisko personu ietekmi uz politisko partiju finansējumu. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Latkovskim.
Kolēģi, ja mēs vienkārši tikai paaugstinātu to summu, kuru no valsts budžeta nokļūst partiju atbalstam un to darbam, tad tas būtu bezjēdzīgi, ja mēs nemainītu šo limitu, kāds ir noteikts likumā, ko var ziedot privāti personas. Pašlaik tas ir 50 minimālās algas, tas ir apmēram vairāk kā 21 tūkstots. Tā ir pietiekama liela summa, lai kāds, kas šādu summu ziedo, arī mēģinātu kaut kā, teiksim, ietekmēt partijas vismaz lēmumus. To, ko mēs piedāvājam, ir vairāk kā divas reizes mazāk, 20 minimālās algas, tas ir 8,5 tūkstoši, un es domāju, tas ir pareizais ceļš, aicinu atbalstīt.
Debates slēdz, vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā šis ceturtais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāts Švecavas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais deputāts Stepaņenko, Sprūdes, Liepiņas, Gobzema, Šmita priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ministru kabineta priekšlikums, kas paredz izteikt 7. Ar indeksu 1 panta pirmās daļas apakšpunktu šādā redakcijā, 4,5 eiro apmērā par katru iegūto balsi pēdējā saimas vēlēšanās, 0,5 eiro apmērā par katru iegūto balsi pēdējās pašvaldību domas vēlēšanās un 0,5 eiro par katru iegūto balsi pēdējās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tas attiecās uz valsts budžeta finansējumu, kā tas tiks novirzīts politiskajām partijām.
Sākam debates, vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Cienījamie palikušie deputāti, šīs summas, nemžēl, neko daudz nemainīs. Un mans līdzinējais uzskats ir, ka mums ir daudz svarīgākas un prioritātes secībā daudz svarīgākas lietas, kuras būtu jāatbalsta. Tas ir tāpat iekšlietu sistēma, tāpat ir medicīna, izglītības sistēma. Līdz ar to mans personīgais uzskats ir, ka šis ir šobrīd ir pārsteidzošs lēmums un jārīkojas mums līdzīgi kā ar deputātu šīm algām un mēs iesaldējam uz turpmāko līdz kādam noteiktam konkrētam laikam. Līdz ar to es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Kolēģi, mums ir pārtraukums. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrēja Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie ir sagatavoti.
Reģistrējušies deputāti Valērijs Agešins, Uldis Augulis, Jānis Ādamsons, Dagmara Beitnera-Legala, Raimonds Bergmanis, Baris Cilevičs, Gundars Daudze, Sergijs Daugopolovs, Vjačeslavs Dambrovskis, Jānis Duklavs, Ilmārs Durītis, Aldis Gobzems, Inga Goldberga, Inese Ikstena, Janīna Jelinska, Nikolais Kabanovs, Andrejs Klementievs, Ivans Klementievs, Armands Krauze, Jānis Krišāns, Edgars Kucins, Māris Kučinskis, Linda Liepiņa, Reģina Ločmela Luņova, Vladimirs Nikanovs, Vitalijs Orlovs, Evija Papule, Igors Pimenovs, Dana Reiznieca Ozola, Ivans Ribakovs, Arturs Rubiks, Karina Sprūde, Jūlija Stepaņenko, Didzis Šmits, Ļubava Švicova, Jānis Tutins, Jānis Urbanovičs, Viktors Valainis, Jānis Vucāns, Ivars Zariņš. Paldies.
Pārtraukums līdz 18.30.